Posloucháte podcast Psychologie.cz. Navštivte nás také na webu a prozkoumejte, s čím bychom vám mohli pomoci.
Dobrý den, já jsem Kristýna Sarisová a mým dnešním hostem je psycholožka a spisovatelka Iva Hač-Musa. Ahoj Ivo.
Ahoj Kristýno, díky za pozvání.
A Iva pracuje s dětmi a s dospívajícími, takže dnešní epizoda bude o téhleté skupině. A já se rovnou zeptám, jaké jsou dnešní děti?
No, to je
široká otázka.
To je široká otázka na úvod. Já si myslím, že dnešní dospívající děti, nebo děti a dospívající se úplně zas tak strašně neodlišují od toho, jaký jsme byli my jako děti a dospívající. Jenom ta doba je trošku jiná. Já zrovna teď jsem se o tom nedávno bavila se synem, jak jsem strašně ráda, že když jsem byla dítě a když jsem dospívala, tak jsme neměli ty mobily. Jo, já teď nechci tady spustit nějakou dlouhou litánii a stýskat si, jak jsou ty technologie a obrazovky špatný, ale myslím si, že opravdu nějaký vliv to určitě má. Mám takový čerstvý zážitek, teď 1. září bylo nedávno a já jsem seděla tam u nás na náměstí na lavičce se psem a přiběhly tam nějaký dvě holčičky, asi 12 let, protože měla asi jenom tu první hodinu, toho 1. září, tak potom tam šli takový jako nastrojený. Asi půl hodiny tam natáčeli vzájemně nějaký videa, pravděpodobně na TikTok a mluvili tam o tom, jaký to bylo ve škole a jaká je učitelka a jak to bude hrozný ta škola a tak. A překvapilo mě, kolik času tomu věnovali a jak potom si hodnotili navzájem potom ty videa, jo? Že tam jedna říkala potom, ne, tady se tvářím blbě, přetočme to, takže se strašně moc zabývali dlouho tady tím a potom to teda pověsili někam na tu sociální platformu a čekali na první komentář a na první like a očividně tam dostali jako nějakýho smajlíka a teď řešili, jak si ho vyložit, jestli není ironický. Tak mě jenom tak u toho napadlo, že vlastně řeší ty děti trošku v nějakým větší míře věci, kterými jsme třeba řešili jenom do nějaký míry. Samozřejmě, každý ten člověk, který dospívá, mu záleží, jak ho vidí to okolí, jo, jak působí na ostatní, ale myslím si, že tady to posuzování toho okolí ty děti vnímají opravdu velice silně.
No a myslíš, že to je vlivem těch sociálních sítí nebo internetu?
Myslím si, že to má velkou roli, protože když si to tak uvědomíme, tak ty děti jsou oni jsou vlastně neustále přítomny na těch sítích a jsou neustále tak nějak dostupní. Vždycky něco zabzučí v kapse a oni okamžitě to vytáhnou a podívají se, kdo co komentoval a jsou pod takovým neustálým stresem, tlakem z toho, že musí třeba i jako reagovat nějak anebo je nějaký ten komentář naštve, zraní. Takže myslím si, že tohle to tam hraje určitě velkou roli, plus se tam podle mě promítá i spoustu věcí, které mají vliv na nějaké vnímání toho, jak vypadám, na to, jak vypadá moje tělo, porovnávání se s ostatníma, ale i takový to, je můj život dostatečně zajímavý, nemají ostatní ten život mnohem zajímavější než já, nejsem moc průměrná nebo průměrný.
Říkám si, že tohleto dokáže rozhodit i dospělýho, tak jak to může ovlivňovat tu dětskou nebo případně u těch dospívajících, tak jejich psychiku?
Myslím si, že poměrně dost. A já se s tím setkávám ve své praxi velmi často, že ty děti opravdu jsou hodně rozhozený z toho, když někdo je takzvaně na ně jako zlej, když právě dostanou nějaký negativní komentář, který se týká toho, jak vypadají, nebo že jsou trapní, jo, nebo bohužel se stává i takový horší formy těch komentářů, které už by se daly definovat jako nějaká kyberšikana, a radši skoč z mostu. Opravdu tohle ty děti, když potom čtou, tak pochopitelně to by mělo vliv i na dospělého zralého člověka, takže já hodně s nima mluvím i o tom a pochopitelně i s rodiči, jakým způsobem limitovat opravdu ten čas na těch obrazovkách, jo? Protože někteří mý klienti jsou takový rekordmani, rekordmanky, že opravdu třeba 12 hodin, 10-12 hodin opravdu jsem se setkala s tím, že až tady ten objem toho času, což znamená, že ty děti jsou na tom potom i do 2 do 3 do rána, jo, potom pochopitelně s kým souvisí další velký fenomén, kterým je spánková deprivace. Mám pocit, že velké množství dětí dneska opravdu nespí dobře, nespí kvalitně, spí málo. A co si budeme povídat, když se člověk nevyspí, já to poznám na sobě, když prostě spím blbě nebo spím málo, tak jsem mrzutá, podrážděná, nic mě nebaví, všechno je pro mě problém. Jo, a teď si představ, že v tomhle tomto dítě žije prakticky denně, pak to dohání nějakým energeťákem a to zase vede k dalšímu takovému řetězení těch problémů, protože když si mladý člověk dá kafe, energeťák a zažije například nějaký stres ve škole, třeba ze zkoušení, tak co se potom může stát? Bušení srdce, spocený dlaně a je tu v podstatě panická ataka. Jo? Takže tohle všechno může souviset. Potom některé děti, co dělají, tak když už teda přijdou domů, tak jdou spát. Spí třeba 2 hodiny, což maminky a tatínko říká, aspoň, že se trošku vyspí, ale ono to neřeší ten problém, protože to dítě sice nějakým způsobem dospí tu noc, ale pak zase nemůže usnout tu další. Takže jsme v takovém začarovaném kruhu, který je strašně dobrý rozetnout. A já se hrozně často už na těch úvodních schůzkách s klienty a jejich rodiče ptám, jak spí to dítě. Oni jsou někde zaskočeni, ty děti a rodiče, a říkají se, proč nám tady paní psycholožka klade takhle banální otázku, ale on je to strašně důležitý. I to jídlo například. Jo? Spoustu dětí odbývá jídlo a nemusí to vždycky souviset jenom s poruchou přímo potravy, ale některé děti zkrátka si radši koupí ten energeťák nebo balíček chipsů. A co teda považuji za taky takovou věc, která si myslím, že není úplně správně, není úplně dobrá, je, že hrozně často se ruší ty školní obědy. Jo? Já chápu, že ne vždycky je to dobrý, na druhou stranu si myslím, že v tomhle tom se ty školy určitě zlepšily, že tam více jídel na výběr a podobně, ale že zkrátka i ty děti přicházejí o takovej nějaký rituál, i nějakou sociální příležitost s těma vrstevníkama a zároveň mají aspoň nějakým způsobem relativně kvalitní jídlo dostávají během té školy, to vyučování.
Jak se ty děti tváří na to, když přijdou k tobě a začínáte pracovat na tom, jak ten čas na tom internetu omezit?
No, neberou to vždycky úplně s úsměvem, ale na druhou stranu musím teda říct, že drtivá většina dětí si to uvědomuje, že toho času tam skutečně tráví hodně a říkají, no já vím, ale mě to nějak nejde, nemůžu si pomoct. A tam je hrozně důležitý, aby spolupracovala celá ta rodina, jo? Aby to bylo opravdu jako, ne to vzali jako ne něco, co je jenom problém toho dítěte. A já strašně ráda začínám u těch rodičů, já se vždycky ptám těch rodičů, jak to mají sami. Jo? A potom přijdeme častokrát na to, že i sami ti rodiče úplně nezvládají si regulovat ten čas na těch obrazovkách. A já jsem v tomhle potrefená husa, protože já trávím podle mě taky neúměrné množství času na těch sítích a snažím se s tím taky nějakým způsobem bojovat. Ale když potom zjistíme, že je úplně běžný, že u večeře rodiče mají v jedné ruce vidličku nebo lžíci a v druhý mobil, a pak ti ale po dětech, aby to nedělali. Jo? Nebo že během nějaký rodinný chvíle tatínek neustále odbíhá řešit pracovní telefonáty. Jo? Takže tam si myslím, že tam něco, čemu se říká digitální kultura rodiny, by opravdu fakt měl být takový základ. Jo? Není to podle mě o tom úplně ty mobily vyřadit ze života, protože to jednoduše nejde. Jo. Co si budeme povídat, řešíme tam v podstatě všechno na těch mobilech, i nějaké schůzky, právě nějaké ty notifikace, ale zároveň si myslím, že je dobrý s tím pracovat nějak vědomně a rozumně a co si myslím, že se docela osvědčuje, je, že nějaká ta večerka. Jo, že mít čas například 8 hodin večer, někdo má dřív, někdo má v 7, někdo až v 9, ale že opravdu celá rodina, včetně maminky a tatínka, odevzdá mobil na nějaké místo na chodbě třeba, tam, kde to tak neláká k tomu a dá ho fakt někam klidně i nahoru do nějakého košíčku a Samozřejmě tam argument, ale co mě bude budit ráno, jo? Tak říkám, že existují ještě věci jako budík například. Takže, ale myslím si, že fakt je to prospěšný, že potom i ta rodina má víc, i to tlačí vlastně k tomu, aby dělala něco pohromadě, i kdyby si měli pustit společně film nebo seriál, protože častokrát dneska ten život těch rodin vypadá tak, že každý si s tím svým přístrojem zaleze někam. Někdo do pokojíčku, mamka do kuchyně, si tam sedne s čajem, taťka v pracovně. A ta rodina je hrozně taková roztříštěná. Notabene, vlastně to souvisí s tím spánkem. Ty děti nedokážou se o to odtrhnout, protože ty algoritmy jsou udělané tak, aby to ty děti lákalo neustále na sebe nechat valit ten obsah, ty krátký videa, ty neustálý krátký takzvané ty mýmy a videa, reelsy. Takže to je, a já sama, jak jsem říkala, já sama taky občas opravdu marním čas tím, že se dívám pořád na nějaký, jak si hrajou někde pejsci a kočičky a říkám si, ale to přece mě nějak neškodí, ale samozřejmě to taky škodí, protože jednak určitě ten čas bych mohla strávit nějak smysluplněji a zároveň ten mozek vlastně pořád něčím krmím. Jo. Ono je taky strašně důležitý si uvědomit, některé děti říkají, ale já u toho mobilu relaxuji a odpočívám. To je sice pravda, protože ten mozek tak nějak máme pocit, že vypne, ale on nevypne, protože my ho neustále sytíme něčím, krmíme těma informacema a nejsou tam, bohužel, ty děti nesledují jenom ty pejsky. Kdyby možná sledovali jenom ty pejsky, tak je to možná lepší, ale častokrát jsou to právě ty komentáře, různý v těch skupinách, tam ty děti jsou v několika různých, tam od školy a s kamarádkama a s jinou partou kamarádek, pak z basketu. Jo, a ty notifikace jedou vlastně pořád a to dítě odpovídá a má pocit, že neustále vlastně, že nemá klid, takže to není to odpočinek, není to relax tohle.
Mám to taky sama, že taky sleduju kočičky a pejsky. Někdy to skutečně je ten relax i pro mě, ale někdy dojdu do té fáze, kdy už cítím, že už mám tu hlavu tak strašně tím zahlcenou, že to musím odložit.
Já úplně souhlasím s tím, co popisuješ, nebo úplně to vnímám podobně, protože já mám někdy taky, úplně jako kdyby mě to v té hlavě tlačilo a úplně mám chuť si i nahlas říct, tak dost už. Už toho bylo dost. Jo, že tak potom jsou chvíle, kdy například mám nějaký den, kdy hodně pracuji, mám hodně schůzek a opravdu se těším i na tu chvilku, kdy zahučím do toho křesla, udělám si čaj a chvilku se tam fakt na ty pejsky dívám, ale podle mě to opravdu musí být nějakým způsobem omezený tady ten čas, protože jinak fakt je to potom na ten mozek, je toho až příliš a já si fakt myslím, že i na ty děti je toho příliš. A to se vracím k té úplně první otázce, jaký jsou dnešní děti. Já si myslím, že oni toho mají moc prostě. Oni jsou takový přestimulovaný, mají a často i jsou takový jako hodně i vytížený v tom životě, jo? Že spoustu těch dětí častokrát třeba slyšíme takový ten obecný stesk té veřejnosti, jak ty děti se flákají, ale ono to není úplně pravda. Jo? Některé ty děti fakt mají náročné školy, chodí na gimply, pak mají kroužky různý. Takže není to úplně, že by nedělali nic, ale vlastně potom, když přijdou i domů z těch kroužků a z toho všeho, tak není podle mě úplně zdravý způsob strávit dalších několik hodin na tom mobilu prostě. No, najít si fakt nějakou, třeba vymýšlíme i s těma dětma, čím by teda mohli nahradit, jo. Že oni to fakt kolikrát neví, ale co mám teda dělat, když nemám tu obrazovku, jo. Tak si vzpomeneme třeba na to, no ale jsi říkal, že dřív si malovala nebo si něco vyráběla, jo. Takže pak ty děti zjistí, že vlastně jo, že to baví pořád. Jenom na to zapomněli, že to vlastně baví, protože ten mobil je pochopitelně, to už je takovej podle mě i návyk, ty to možná sama tak vnímáš, že to je takový strašně jednoduchý vzít si tu věc do té ruky a najednou, jo, je to takový strašně, je to důvěrně známý a člověk má pocit takový, že je to vlastně strašně snadný. No.
A otevře se ti tam
jo,
a je vlastně to přesně, celý svět.
Otevírá se přesně tak celý svět, ale bohužel zase, jo, je to svět, se kterým já se porovnávám a teď, že bylo léto a já jsem už zase najela do takového režimu, už ten minulý týden, protože o prázdninách, jak ty klienti jsou po dovolených a táborech, tak toho není tolik. A ptala jsem se minulý týden těch svých klientů, tak jaký byly prázdniny, jaký to bylo. A některé ty děti mi odpověděly, že jsou vlastně docela rádi, že už je po prázdninách, protože jinak si myslím, že jim možná to úplně nepřiznají, ale některým dětem chybí trochu ten režim, takový to ten řád, když to má nějakou strukturu ten den. Ale někteří taky říkali, no já mám vždycky v létě strašný FOMO, neboli takový ten pocit, že o něco přicházím, že ostatní se líp baví, jsou na zajímavějších dovolených, pořádají víc pikniků, mají víc mejdanů a já mám pocit, že já tady jenom tak sedím. A vlastně, že ten můj život je nudný a že vlastně se jim trošku ulevilo, že teď to budou mít tak nějak daný, že bude ta škola a budou tady ty věci. No.
Já teda nepracuju s dospívajícíma nebo s dětma, ale i u mladých dospělých se s tímhletím setkávám, že třeba i vysokoškoláci někteří přicházejí s tím a říkají, že jsou rádi, že už ta škola ještě jim samozřejmě nezačala, ale vlastně už se těšejí na ten režim. To dá nějaký rámec tomu.
Mimochodem, ten režim, to je taky jedna z takových podceňovaných věcí. Podobně jako to jídlo nebo ten spánek. Protože já si fakt myslím, že ty děti potřebují určitou strukturu nebo rámec. A to se, podle mě, se tam plynule dostáváme k nějakým těm takzvaným těm hranicím, o kterých se teď tak strašně mluví v souvislosti s výchovou. Ale já si tak myslím, že děti je potřebujou a pochopitelně potřebujou je mnohem víc, když jsou menší. Čím menší dítě, tak tím ty hranice by mělo mít takový jako větší, nějaký ty mantinely, protože to pro ně znamená i nějaký pocit bezpečí. A ten dospívající člověk už je víc takovým, nebo měl by být takovým partnerem pro ty rodiče, že už s ním jako neříkají direktivně, budeš dělat to, to a to. Já dost často o těch hranicích s rodiči diskutuju, protože je zajímavý, že některý rodiče tak trošku, když to dítě dospívá, jako kdyby rezignovali a říkají, no já už jsem svý udělala a já už nevím co. To dítě si dělá, co chce a moje role už tady končí. Jo. Někdy fakt vidím, že ty rodiče jako kdyby to tak nějak vzdali, jo, nebo si říkají, já už si nic nezmůžu. Ale já si myslím, že naopak, že právě to dítě v pubertě, což je období plný nejistoty, chaosu, nějakého experimentování, kdy ten člověk neví úplně, co sám se sebou, kdo je, jaký bude, kdo chce být. Takže právě naopak si myslím, že dávat tomu dítěti nějaký rámec, nějaký hranice je hrozně důležitý a že rodiče by to určitě neměli vzdávat, ale rozhodně by to nemělo být jako taková ta hra o moc, kdo vyhraje, jo? Takový ty konflikty, protože já jsem to řekla, jo, to už na ty děti tak neplatí a naopak tím vyvoláme pochopitelně, a je to i dobře, vlnu odporu, protože mladý člověk vlastně už taky potřebuje mít vlastní autonomii a potřebuje tak nějak mít ten pocit, že i rozhoduje sám o tom životě. Myslím si, že je dobrý v podstatě mít těch hranic klidně i míň, ale pokud je teda potom mám, tak je dodržovat důsledně. Já si myslím, že některé věci, v některých bychom mohli být klidně benevolentnější. Týká se to například toho, jak dítě chodí oblíkaný. To je mimochodem taky docela častá věc, kterou se setkávám, že ty konflikty vznikají z toho, že ta maminka řekne, já si myslím, že na to, že 11 nebo 12, že by neměla chodit v černém. To je takový smutný a mi se to nelíbí a já si myslím, že jí sluší spíš ty barvy a ona je potom taková to. Ale na druhou stranu, proč by si 12-letý dítě nemohlo vybrat, v čem bude chodit? Jo, že tady už si myslím, že ta určitá kontrola těch rodičů by klidně mohla povolit. A to dítě by opravdu, tak dobře, tak si teda vyber, co se ti líbí. Ale na druhou stranu, zase v některých věcech ty hranice podle mě musí platit. To se týká hlavně například konzumace alkoholu nebo nějaký takový, nebo příchody domů. Když opravdu se domluvíte, že v 9 je ten čas toho příchodu, tak by to opravdu mělo platit. A není to o tom, že já chci uplatňovat nějakou moc nad tebou, ale to dítě by mělo to vnímat tak, že ten rodič to dělá proto, protože ty hranice znamenají i nějakou odpovědnost a péči o to dítě. Jo, že i to dítě dospívající musí mít pořád ten pocit. Ten rodič se o mě jako zajímá, má o mě starost a pečuje o mě, jo? Protože tam se to někdy jako vytrácí, jako kdyby se to úplně nějak rozplynulo, ale podle mě i ten pocit toho, že je o mě postaráno a pečováno je strašně jako důležité pro to dítě, i když to někdy tak nemusí vypadat pro toho rodiče. Že ty rodiče někdy si taky stěžují, no ale já mám, a to je příšerný pocit pro rodiče, když ten rodič za mnou přijde a řekne mi, ale já mám pocit, že ona už mě, ta moje dcera nemá ráda. Jo, ale pak se o tom bavíme, proč si to myslíte? No protože ona se mnou strašně hádá a nechce mě, pořád se mnou pře o něčem. A říkám, ale to není přece, že vás nemá ráda, jo? Že to není, jakože to rodiče se strašně, pro ně je to vlastně úplně příšerný pocit, že by měli přijít o tu lásku toho svého dítěte, ale neznamená to, že oni přijdou tím, že budou právě nějaký ty hranice tam hlídat. No. Ale je to těžký samozřejmě, tam vždycky tak jako ve všem je hrozně důležitá rovnováha mezi tou určitou důsledností, přísností a zároveň tou laskavostí, kdy to dítě si i poslechnu i nějaký jeho postoj. Takže dokážu pochopit, že když je příchod domů v 9, takže někdy je, já nevím, narozeniny kamaráda nebo koncert, kdy to můžu na základě domluvy nějakým způsobem posunout tu hranici. Ale zase, no, vracíme se i k tomu, že prostě je hrozně důležité být v tom dítě pořád v nějakém aktivním kontaktu, bavit se o těch věcech a nenechávat to jen tak bejt. No, já mám někdy pocit, že ty tatínkové, zvlášť, nechci křivdit nikomu, ale že někdy se tak jako úplně odpojí od té výchovy a řeknou si, ale tak já už nevím, co mám dělat dál a teď už je to na tom dítěti. Já už prostě tady už se mnou se stejně nikdo nebaví tady. Takže to tak jako nechají bejt, ale to je chyba určitě.
Slyšeli jste první část rozhovoru, který v plném znění najdete na webu psychologie.cz.